Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rary ny fahasavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy eo mpanarana ity Tantsorika sy Kolpanay ity. Araka ny fiarahantsika eto moa dia hoe rehefa fanomboan'ny herinandro ny alato izao no hitondrantsika tamberina, nefa noho ny lohahevitrintsika izay tsara kokoa raha tohizana ny fandaliana anazy a, dia tozantsika vetrany a izay lohahevitra entintsika mombany hoe politika sy ny hevitry ny eglizy manodidina ny politika izay. Tamin'ny faranyntsika ny resaka ny mombany hoe ny fanararao tapahefana, dia asiantsika tambirina kely izay mba afahantsika manohy ny fandalinana.
Ny tondrany mopera solo fanazavana teto ny toeran'ny eglizy manoloana ny fanararaotam-pahefana mety hisy amina firenena na fiarahamonina iray, ka araky Papa François dia fanompoana ny fahefana ka tsy tokony hisy ny jadona raha mipetraka ny hoe fanompoana. Tsy ankasitrahan'ny eglizy ny fanararaotam-pahefana, endrika isehon'ny fanararaotam-pahefana ny jadona na didiko felehibe zany eo amin'ny fanjakana anankiray. Lasa tsy mijery ny tombontsoan'ny hafa fa tombontsoany ho azy ihany no ampanjakainy, zany hoe lasa fanangonan-karena, lasa miseho zany ilay kinamanamana. Tsy mivelatra nefa ny maha olona raha eo izay hoe didijadona izay. Voajanahary ny fahefana araka ny hitantsika omaly ary natao an'ny soimbonana. I Jesoa dia tsy nanohatra ny fitondrana politika fa nanohatra kosa ny fitondrana jadona. De nisy andinin-tsoratra masina moa nety mopera teto nanehoana izay toeran'i Jesoa izay a tao amin'ny Matio 24 mahakasika an'ilay hetra tokony aloha, de nambarany moa fa hoe tokony alohan'ny Sezara izay an'ny Sezara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Tsy manakana ny fanaovana didy ho an'ny fanjakana i Jesoa fa manentana ny olona azy izy a mba hanao adidy. De ny olona koa tsy tokony hampandoavana hetra miompapana.
Misy ny fiarahamonina de tena ohatrany hoe mijadona mihitsy ary no ataon'ny mpitondra sasa mba hampandehanana ny fitantanana ao anatin'ilay fiarahamonina, nefa ny eglizy eto a de mandahana izay le hoe jadona izay. Inona no mahatonga ny eglizy zany a hanao an'izay, sa efa fantany mety ho vokatra ilay jadona?
Ny vokatry ny fahefana jadona aloha de tsy mampivelatra ny maha olona, lasa mipetraka ho azy zany ny atao hoe kely tsy mba mamindro e ny ory a tsy ava-manana araka nytenentsika. Efa manina moa manao jadony ty ti ampanjaka ny heviny, nefany a na misy zavatra afeniny aho na misy zavatra efidiso a nefa mbola tiana ampiarina ihany. Fanjakazakany zany sady fanararaotana fahefana eo ampelatanana ka lavin'ny eglizy zany, satria tsy mifanaraka ny toetsaina izay a nampianariny Kristy. Fa indrindraindrindra de mampiteraka elanelana be eo amin'ny samy olombelona ny fahefana jadona. fijerevana io ady ao amin'ny Ukraine sy Russie hoe dia niteraka fampitehany tsy ilay firenena fotsiny ihany a fa le atao hoe le zofototra maha-olona ny fivelarany maha-olona dia jerevana le tanàna raha dia lasa mitokamonina tsy mampivelatra ny maha-olona zany a fa na fiarahamonina aza dia potika fa indrindraindrindra dia lasa mito mampiseho a fanavakavahana eo amin'ny samy olona ka rehefa mety ho karazam-panavakavahana eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fanabeazana dia lavin'ny eglizy zany fanavakavahana ihany koa aza hoe na volokoditra ny toetra ara-tsosialy na fitenina fivavahana dia tsy maintsy esorina zany fanavakavahana zany anatanterahana le vavaky kristy amin'ny masina joany toko fa fito ambin'ny folo hoe mba hora ihany any a izy rehetra zay zany lafiny anankiray a tena misingadina aloha hoe lay fanavakavahana mahapotika ny maha-olona ny fivelarany sy ny famendrehany a ary a mamotika ny firenena mihitsy azy ary tsy nyfirenena ary raha miteny hoe potika ny firenena dia nitoekarena mihitsy no mitrotongana
zay voalaza teo zay zao ny lafiny anankiray araka ny teny mopera teo fa inona indray kosa ny mety lafiny hafa izay miteraka vokatra ratsy a eo amin'ny fiarahamonina
io fitondrana jadiny io a eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny olona dia tena miteraka fahasamaefana eo amin'ny olona zany hoe miteraka elanelana be eo amin'ny samy olombelona tena atao hoe antsana lalina mihitsy misy a dia ny mahanitra sy ny mpanankarena satria ny manaka atao sy ny manam-bola dia mampihatra ny fahefany sy ny fahaiza manao ny rehetrarehetra fa le kilany ho aa dia lasa miteraka eny a ny atao hoe vahoaka madinika fa io any ampianarin'i kristy io e amin'ilay evanjely mahakasika ny ilay mpanankarena sy lazara reny zao antsana be mihitsy manelanelana ny ilay mpanankarena sy lazara fa mitsimbadika ny rasa rehefa any amin'ny fiainana mandrakizay a lazara moa voavonjy a ary ilay mpanankarena maty la mpanankarena maty zay ny lazara azy hoe ary maty lazara dia izy a teo akaiky ny abrahama fa lay mpanankarena koa izy a maty jereva amin'izany zany a mandray lafiny anankiroa lay izy ny fanoerana fahefanajadina za kory tsy miteny hoe misy zany le fanafahinajadina fa na mbola tsy misy ary izy dia efa ampafatrarina fa tsy mety ny jadina satria entina hikatsahana n'lay atao hoe ampianarin'ny konsily vatikana faharoa mihitsy nle zany amin'la fiangonana manoloana ny avakehitriny a ao amin'ny laharana fahatelopolo a dia ampianariny mihitsy ny zay hoe adidy lehibe ho an'ny olona ny a ny miara-misalah ahoana moa ny afahana miara-misy alahy raha ohatra ka lavitra be a ny elanelana dia lazai ny toko io hoe misy ny tsy fidivinin'ny olona ka tsy tokony ho ararotina ny ambaratonga mpiainana tsy tokony ho ararotina ny ambaratonga mpiainana fa noho ny fahamendrehana hitivizana dia ketsahana mandrakarivany tsy hisiny ny fifanaraverana lehibe fa reo vao tena lavitra be la antsana misy mipanankarena sy ny tsy manana dia tsy afaka hiara isalah loatra reo ahoana zany na afahana atao hoe ampifanakekezana manitra sy ny mpanankarena dia ny fahefana mirindra fanjakana tena tsara tantana ka mitsinjo ny be sy ny maro
tafiditra anatin'izay le fanarota-pahefana zay tokoa moa zany ny hoe jadiny fa akoatra an'izay nefa dia mbola misy endrika hafa asika resahana ao anatiny izay fanarota-pahefana izay fandarantsika nefa ny ajantsika eto aloha dia ankasitrana ny fiarana taminay a mirary herinandro vaovao mahafinaritra antsika manakavy a mandra-pitafa amin'ny manaraka indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.